δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιθεώ, Θεό, Θεό, Θεό δεν έχει αθεώ. Επιθεώ και πειλαώ, επιθεώρηση που ανεβάζει επί σκηνής τους οδηπόρους και ασθενείς που τις φωνάζουν τη ζωής αναθεώρηση. Σαν ήδη, το σαν ήδη, 50 χρόνια ήδη και σήμερα τη Λάρισα για χάρη σου σοφάρισα στο χρόνο μέσα ολοκλήρω ταξίδι. Μάζεψα κόσμο κι υλικό σ' άλλη διάσταση. Πάρε φωτιά, Θεσσαλικό, κάνε παράσταση. Επιθεώ, Θεό, Θεό, Θεό δεν έχει αθεώ. Επιθεώ και πειλαώ, επιθεώρηση που μια ζωή μας συγκινείς μ' αυτούς τους πρώτους ευεργενείς που μες στα χέρια σου γεμίσαν αναγνώριση. Φωτόπουλος ο Μίμης, κληρώνω μια μας άφησε με κείνο το θα κάθεσαι στο πρόχειρο της μνήμης. Κι ο Αυλονίτης ο Βασίλης στο στοιχείο του, σ' αυτό το ρόλο του Γλεντζέ, του αστοιχείο του. Επιθεώ, Θεό, Θεό, Θεό δεν έχει αθεώ. Επιθεώ και πειλαώ, επιθεώρηση. Μ' αυτά τα φύνα θηλυκά που πλέον μείναν θρυλικά κι από τα γέλια τους παθαίναμε συμφόρηση. Ηρένα μας συντό για τσάπινια δική της στα νούμερα που έκανε τον κόσμο πια το ξέκανε τραβώντας ολονάζει το βρακί της. Κι η Βλαχοπούλου η γυναίκα η τεράστια με το τραγούδι της ξυπνούσε τα προάστια.
Σταυρίδης, Καλουτά,
μα και λογοθετήδης χειροκροτήστε δυνατά, γιατί από τότε και μετά στο τώρα καταλήγεις. Επιθεώ, Θεό, Θεό, Θεό δεν έχει αθεώ. Επιθεώ και πειλαώ, επιθεώρηση που ανεβάζει επί σκηνής τους οδηπόρους κι ασθενείς που τις φωνάζουν τη ζωής αναθεώρηση.
Από ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής και από μια βραδιά του Διονύση Τσαχνή, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για το Θεσσαλικό Θέατρο, ένα τραγούδι για την επιθεώρηση. Ο Διονύσης Τσαχνής και η Ελίνα Νικολακοπούλου το έγραψαν, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Κώστας Τσιάνος το τραγούδισαν, αλλά εμείς θα φύγουμε από το Θεσσαλικό Θέατρο, θα πάμε πιο βόρεια, θα πάμε στο κρατικό Βορείο Ελλάδος και στον καλλιτεχνικό του διευθυντή, τον κύριο Αστέριο Πελτέκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Από το δεύτερο πρόγραμμα και να σας ζητήσω, γιατί είστε κάπου που ακούμε και το ραδιόφωνο, να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο για να μην ακουγόμαστε δύο φορές.
Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο.
Α, τότε ίσως εγώ άκουγα μέσα στα ακουστικά μου και τη φωνή μου. Εντάξει, τώρα είμαστε εντάξει, ελπίζω.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Τα είχαμε πει όταν είχατε μόλις αναλάβει εδώ στο στούντιο. Πόσο καιρός έχει περάσει, δύο χρόνια?
Δύο χρόνια κλείσαμε, ναι.
Δύο χρόνια. Και δεν σας ζητάω βεβαίως κάποιον απολογισμό. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο στην αρχή, πριν πάμε στις επιμέρους παραστάσεις, τι σας έχει λείψει και δεν έχετε προλάβει να κάνετε ακόμα αυτά τα δύο χρόνια. Γιατί έχετε κάνει πολλά πράγματα και από σκηνοθέτες, από ηθοποιούς που δεν είχαν ποτέ συνεργαστεί με το κρατικό Βόρειο Ελλάδος και θα τα πούμε αυτά στην πορεία, αλλά χωρίς να σας ζητάω κάποια ονόματα ή κάποιο τίτλο έργου, τι είναι αυτό που ακόμα το έχετε σαν στόχο?
Είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν τελειώνει αυτό το ταξίδι, είναι πάρα πολύ μεγάλο και πραγματικά είναι τόσα πολλά πράγματα ακόμη που θα ήθελα να γίνουν. Δυστυχώς δεν χωράνε όλα.
Ναι.
Πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση δηλαδή, και πρέπει να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός και ένας προγραμματισμός τέτοιος,
ναι,
που αναγκαστικά πολλά από τα πράγματα που θα ήθελα πραγματικά να κάνω μέσα σε αυτή την πρώτη τριετία δεν μπορούν να χωρέσουν όλα. Χωράνε πάρα πολλά φυσικά,
mm-hmm,
αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να χωρέσουν όλα. Τώρα
ναι,
δεν θέλω να πω συγκεκριμένα για να μην αδικήσω κάποια πράγματα, κάποιους ανθρώπους και κάποιες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και κάποιες δράσεις που θα ήθελα πολύ να γίνουν. Πάντως σίγουρα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι μέσα στο σχεδιασμό, μέσα στο πλάνο που είχα από την πρώτη στιγμή που κατέθεσα την πρότασή μου για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κρατικού Θεάτρου, τότε που πέρασα την επιτροπή αυτή η οποία
αξιολογούσε, ναι,
και αξιολογούσε τον εκάστοτε από τους συνυποψηφίους που είχαν ήταν απέναντί μου. Νομίζω ότι έγινε κάποια στιγμή μια δράση, μια ας το πούμε πράξη η οποία ήταν πάρα πολύ σύνομη και πολύ θετική στον απόϊχό της, το να γίνει δηλαδή επιλογή της καλλιτεχνικής διεύθυνσης μέσα από μια επιτροπή. Τα περισσότερα πράγματα όπως σας είπα έχουν ευοδοθεί και αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δω ποια θα είναι τα υπόλοιπα τα οποία θα έρθει η ώρα τους για να συμβούν και αυτά με τη σειρά τους και με το χρόνο τους.
Ωραία. Εγώ να πω ότι ως θεατής ότι έχουν υπάρξει παραστάσεις που ζηλεύω που δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, όσο και αν η Αθήνα είναι υπερπλήρης από θέατρα και από παραστάσεις, και να πούμε αυτά που παίζονται αυτό το διάστημα πριν έρθουμε στην Αθήνα, επειδή μιλάμε για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, θα αρχίσουμε φυσικά από τη Θεσσαλονίκη και από τις αίθουσές του.
Αυτή τη στιγμή παίζουν στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές παραγωγές. Mm-hmm. Μία από αυτές, από τις μεγαλύτερες, είναι ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, του Δημήτρη του Καρατζά, η σκηνοθεσία. Και το «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», μία παράσταση την οποία το κείμενο το έχει γράψει ο Οδυσσέας ο Ιωάννου μαζί με τον Γιώργο τον Ανδρέου, σε δική μου σκηνοθεσία, με την Ελένη Τσαλιγκοπούλου και την Κορίνα Λεγάκη ως ερμηνεύτριες, και την Παναγιώτα Βιτετζάκη και τέσσερις ακόμη ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου στους υπόλοιπους ρόλους. Παίζει το «Πήρε τη ζωή της στα χέρια της», ένα πολύ σπουδαίο κείμενο του Βασίλη του Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία της Φρόσος της Λίτρα. Παίζει ακόμη σε σκηνοθεσία της Άννας Φόνσου ένα πολύ ωραίο κείμενο του Ανουήρ, το «Ρωμαίος και Ανέτα». Και αυτή τη στιγμή έχουμε κατεβάσει το «Βήρα της Άγκυρες» στο Παλά στην Αθήνα,
ναι,
για μια έτσι δεκαήμερη εξόρμηση σε αυτό το υπέροχο, στο κόσμημα αυτό το θεατρικό, στο Θέατρο Παλάς, και ετοιμαζόμαστε πυρετοδός. Έχουν ξεκινήσει οι πρόβες και για την καλοκαιρινή μας παραγωγή, το «Πλούτο» του Αριστοφάνη, με την σκηνοθετική ματιά του Γιάννη του Κακλέα, και το «Μάνο Βακούση», τον προσφάτως βραβευθέντα με τα βραβεία Καρόλου Κούν για την ερμηνεία του στον επισκέπτη, την Αλεξάνδρα την Παλαιολόγου, τους Χατζηφραγκέτα, την Ναλίσα Γκριν, την Μαρία Ευθυμίου, την καθηγήτρια σε ρόλο έκπληξη.
Μάλιστα.
Και με μια πλειάδα από ηθοποιούς και χορευτές και τραγουδιστές στο ensemble αυτό που θα κατέβει στην Επίδαυρο και στην καλοκαιρινή έτσι φεστιβαλική μας παράσταση.
Να ρωτήσω, εκτός από τα έργα που μου είπατε πριν, τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν, τα έργα του Ανούγη, του Βασίλικα Τσικονούρη, το «Μαρίκα» έχει και αυτό, έχει μία μουσική, έχει ένα μουσικό υπόβαθρο, έτσι δεν είναι?
Έχει πολύ μουσική. Είναι καταρχάς κυρίως ένα μουσικό έργο, δηλαδή είναι η ιστορία του γυναικείου, της γυναικείας αρχετυπικής ερμηνεύτριας Ελληνίδας από το 1922 και την Μικρασιατική καταστροφή μέχρι και το 1960-70. Είναι οι μητέρες όλων αυτών των τραγουδιστριών, των καλών λαϊκών τραγουδιστριών, των αρχοντορεμπετησών και των γυναικών που επομίστηκαν ανδρικούς ρόλους και ερμήνευσαν τραγούδια γραμμένα από άντρες με αντρικό πρόσημο και αναγκάστηκαν οι ίδιες να γίνουν, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, άντρες ώστε να μπορέσουν να τα ερμηνεύσουν.
Χωρίς να αναφέρεστε ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, στη Μαρίκα Παπαγκίκα ή τη Μαρίκα Νίνου.
Δεν γίνεται ακριβής αναφορά, ναι, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ναι μεν υπάρχει η έμπνευση από αυτές τις σπουδαίες τραγουδίστρες
και άλλες σίγουρα.
Αλλά δεν είναι το θέμα να μιλήσουμε ως ιστορικό ντοκουμέντο για τη Μαρίκα Παπαγκίκα ή τη Μαρίκα Νίνου. Mm-hmm. Το θέμα μας είναι να μιλήσουμε για όλες τις Μαρίκες, mm-hmm, Μαρία, Μίριαμ, Μητέρα, με μια τέτοια έτσι συμβολική, με ένα τέτοιο συμβολισμό και μια τέτοια αναγωγή για την αρχιετυπική γυναικεία μορφή, φιγούρα, mm-hmm, ερμηνεύτρια. Όλα αυτά τα χρόνια στο καλό λαϊκό τραγούδι.
Στο ρεμπέτικο, ναι. Έχοντας δει, κάτι τέτοιο δεν γίνεται και με το Βήρα της Άγκυρες, για να πάω από τη μία παράσταση στην άλλη. Θυμάμαι όταν το είχα πρωτοδεί στο Εθνικό Θέατρο εδώ στην Αθήνα, στο Ρεξ, και νομίζω ότι είναι μία παράσταση που οφείλεται στον Νίκο Κούρκουλο που έβαλε την επιθεώρηση στο Εθνικό Θέατρο. Διορθώστε με εάν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι ήταν επί των δικών του ημέρων, δεν είχε ανέβει το Βήρα της Άγκυρες τότε.
Ναι, ήταν με δική του πρωτοβουλία, ναι. Ο ίδιος ζήτησε από το συγγραφικό δίδυμο Ρέπα Παπαθανασίου να γράψουν ένα κείμενο για την επιθεώρηση, ναι. Δεν ήταν επιθεώρηση, ήταν και είναι ένα κείμενο για την επιθεώρηση, ναι. Δηλαδή είναι ένα musical ουσιαστικά, ένα, ναι, μουσικό θεατρικό κείμενο το οποίο αναφέρεται στη διαδρομή της επιθεώρησης, στους ανθρώπους της, στις σχέσεις τους, στα εύκολα και στα δύσκολα, στην καθιέρωση, στην ακμή και την παρακμή του είδους μέσα σε αυτή τη διαχρονική έτσι, διαδρομή της.
Και μιλάμε από τα τέλη του 19ου αιώνα, κύριε Πέριτα, και νομίζω φτάνει μέχρι τη μεταπολίτευση, αν θυμάμαι καλά, τις αρχές της μεταπολίτευσης, όπως θυμάμαι.
1894, που, mm-hmm, είναι η πρώτη επιθεώρηση, το λίγο απ' όλα, και φέτος, ναι, κλείνουν και 130 χρόνια, μέχρι και το 1970, εκεί τέλη 60, ναι, αρχές 70.
Όταν το είχα δει λοιπόν στο Ρεξ, θυμάμαι ότι προσπαθούσαν κάποιοι από τους θεατές να ταυτίσουν ή να αποκρυπτογραφήσουν, αν θέλετε, κάποια πρόσωπα, συνδέοντάς τα είτε από τα τραγούδια που ερμήνευαν, είτε από τους ρόλους τους, από τους χαρακτήρες τους, με κάποια υπαρκτά πρόσωπα. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαν ταυτίσει την αείμνηστη, την Ατάσατη Μανίσαλη, με τη Σοφία Βέμπο, επειδή τότε εκείνη, αν θυμάμαι καλά, έλεγε τα τραγούδια στην περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Όμως δεν ισχύει ούτε εδώ, όπως και στις Μαρίκες, ούτε εδώ ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν στοιχεία από τις ζωές πρωταγωνιστών και πρωταγωνιστριών, αλλά δεν είναι οι βιογραφίες τους μέσα στην επιθεώρηση, έτσι δεν είναι?
Είναι με τον αντίστοιχο τρόπο, ναι. Είναι εμπνευσμένοι κάποιοι ρόλοι και έχουν αναφορές και αναγωγές σε υπαρκτά πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά υπάρχει το στοιχείο της μυθοπλασίας. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν χαρακτηριστικά και, ας πούμε, ανεκδοτολογικά, έτσι, περιστατικά, τραγούδια, ναι, κλπ, τα οποία μπορούν να συνδεθούν, ας πούμε, με τη μία ή με την άλλη προσωπικότητα καλλιτεχνική, αλλά στην ουσία είναι μυθοπλασία. Και το Βήρα της Άγκυρες, όπως αντίστοιχα είναι και το Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε, δηλαδή, ναι, με έναν αντίστοιχο τρόπο έτσι, η προσέγγιση. Βέβαια το ένα είναι πολύ έτσι, αναλυτικό και εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις και στην καθημερινότητα των θεάσεων, των ηθοποιών και του θεατρικού είδους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, στη Μαρίκα, αυτό που συμβαίνει περισσότερο είναι ότι υπάρχει ένα ποιητικό στοιχείο πιο αφαιρετικό, ας το πούμε, το οποίο οδηγεί μέσα αυτή την ιστορία, μέσα από τα βάθη του ερμηνευτικού, ναι, γυναικείου προτύπου που ήλθε στην Ελλάδα ή δεν ήρθε στην Ελλάδα, όπως υποφαντήκα, με την, ναι, μικρασιατική καταστροφή, αλλά που κουβαλάει όλο αυτό το στοιχείο του ελληνισμού και τις επιρροές από την Ανατολή.
Και το ελληνικό κύτταρο αυτό.
Ναι,
πάντως, για να επανέλθω στο Βήρα της Άγκυρες που ξεκινάει σήμερα το ταξίδι του στην Αθήνα, στο Θέατρο Παλάς, και για μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων, και να σημειώσω ότι δεν είναι Τετάρτη με Κυριακή μόνο, υπάρχει και την Τρίτη, όπως βλέπω, παράσταση.
Βάλαμε και μία παράσταση την Τρίτη και μία διπλή το Σάββατο, για να μπορέσει έτσι να εξυπηρετηθεί ως το δυνατόν μεγαλύτερο, ναι, κομμάτι, ναι, του αθηναϊκού κοινού. Γιατί ο στόχος μας ήταν, φέρνοντας αυτή την παράσταση, να επικοινωνήσει με το κοινό και τις πρωτεύουσες.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν μια παράσταση η οποία είχε πολύ καλή έτσι, πρόσληψη στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Γι' αυτό θεώρησα και σκόπιμο και χρήσιμο να τη φέρουμε και στην Αθήνα.
Με τη μουσική και τα τραγούδια βέβαια των επιθεωρήσεων που μπορεί να καταλάβει κανείς ίσως και την πορεία όχι γενικά του ελληνικού τραγουδιού αλλά του θεατρικού τραγουδιού ή του επιθεωρησιακού τραγουδιού
ναι.
στα χρόνια
ναι.
αυτά και θέλω να σας ρωτήσω η προσωπική σας σχέση με το είδος, με την επιθεώρηση. Ξέρω ότι έχετε συνεργαστεί με τους Άγαμους Τίτες που είναι κάτι κοντινό αρκετά γιατί δυστυχώς νέοι άνθρωποι και μιλάω για πέρα από τις επιθεωρήσεις που τα τελευταία χρόνια ευτυχώς ξανεβαίνουν στην Αθήνα τουλάχιστον στο θέατρο Άλσος τα καλοκαίρια ήταν πολύ σποραδικές τις τελευταίες δεκαετίες οι επιθεωρήσεις γιατί θεωρείται ότι έχουν ξεπεραστεί ότι εύκολα η τηλεόραση και το διαδίκτυο μπορούν να ξεπεράσουν το θέμα της επικαιρότητας που πάντα υπήρχε μέσα στις επιθεωρήσεις. Εσάς η δική σας σχέση ως θεατής ή και ως ηθοποιός, ποια είναι με το είδος? Εάν δηλαδή σας πω να θυμηθείτε κάποια πράγματα από επιθεωρήσεις.
Το συγκεκριμένο είδος την χάνει να ακμάζει και να παρακμάζει μέσα στον χρόνο πάρα πολλές φορές. Ακριβώς και λόγω του στοιχείου της επικαιρότητας που
ναι.
έχει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι πολλά από τα τραγούδια και κάποια νούμερα του έχουν μείνει μάλλον κλασικά και
ναι,
έχουν γίνει διαχρονικά.
Ναι.
Αυτό κάτι δείχνει. Σίγουρα βέβαια μέσα σε μία ακμή και παρακμή μιας κοινωνίας το ίδιο θα ακολουθήσει και σε ένα είδος το οποίο ακολουθεί κατά πόδας θα λέγαμε σχεδόν την κοινωνική εξέλιξη και το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή όταν ένα θεατρικό είδος όπως ας πούμε αντίστοιχα θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνέβη και στην αρχαία ελληνική κωμωδία.
Mm-hmm.
Όταν ήταν στην ακμή του ή στην παρακμή του το ίδιο το κοινωνικό σύνολο και το κράτος το βλέπαμε να αντικατοπτρίζεται και στα θεατρικά κείμενα. Αντίστοιχα συμβαίνει γενικότερα σε οτιδήποτε είναι σκοπτικό, κωμικό, σατυρικό, mm-hmm. είτε με ύψιλον είτε με γιώτα, συμβαίνει να επηρεάζεται και να αντικατοπτρίζει το, mm-hmm. το στοιχείο αυτό το οποίο διέπει την εκάστοτε στιγμή, το εκάστοτε κοινωνικό σύνολο.
Εγώ το λέω, ναι, πείτε μου.
Ναι, 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 αυτό ήθελα να πω. Η δική μου σχέση είναι...
Ναι.
Η δική μου σχέση είναι καταρχάς μια τεράστια αγάπη που έχω για το μουσικό θέατρο, mm-hmm. τόσο μέσα από την ενασχόλησή μου με ας πούμε είδος με τα επιθεωρήσεων, τόσο με τους Άγαμους Τίτες, όσο και με δικές μου μουσικοθεατρικές προσπάθειες που είχα κάνει και στο παρελθόν, με το Απόλα και το Στάθη τον Παχίδη που το είχα κάνει και μια εκδοχή του στο Κρατικό Θέατρο παλιά όταν ήμουν ηθοποιός και σκηνοθέτης, mm-hmm. το Απόλα Summer Kuthuvu Edition όπως το είχαμε πει.
Μάλιστα.
Και φυσικά μου αρέσει και παρακολουθώ πάντα ό,τι μπορούσα να δω σε επιθεώρηση είτε μέσα από ντοκουμέντα και βίντεο γιατί δεν είχα την τύχη
ναι,
πάντα
γιατί είστε
είναι...
νέος άνθρωπος και εντάξει είναι... δεν γινόταν, ναι.
Τα απόνερα, ας το πούμε, της επιθεώρησης των Φασουλή, Παναγιωτοπούλου...
Ναι, 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 της ελεύθερης σκηνής και του ελεύθερου θεάτρου.
Της ελεύθερης σκηνής και του ελεύθερου θεάτρου.
Ανάποδα τα είπα, ναι, αλλά δεν πειράζει.
Και όχι μόνο live, ας το πούμε, ζωντανά, το είχα δει και μέσα από κάποιες βιντεοσκοπήσεις και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Γενικότερα πάντα μου άρεσε και μου αρέσει, συνεχίζει να μου αρέσει το μουσικό θέατρο, οπότε η σχέση μου είναι και προσωπική.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, μετά φυσικά η μελέτη,
ναι.
Η γενικότερη πάνω στα θεατρικά είδη, η οποία... είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.
Απλώς εγώ χαίρομαι που έρχεται η παράσταση αυτή στην Αθήνα, διότι η συγκεκριμένη παράσταση δεν είναι μία επιθεώρηση, απλώς μπορεί να βασίζεται και, αλλά δεν έχει ούτε δομή επιθεωρησιακή και είναι και ιστορικά σημαντική. Ναι, ναι, είναι και ιστορικά σημαντική, γιατί αυτό που είπατε πριν περί ακμής και παρακμής το θέμα με την επιθεώρηση είναι ότι στα χρόνια που έδειχνε να ατονεί, μετασχηματιζόταν, μετεξελισσόταν, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν για το ελεύθερο θέατρο και την ελεύθερη σκηνή ή αργότερα τους επιγόνους τους. Εγώ στην Αθήνα θυμάμαι καλοκαίρια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας να μην βρίσκουμε εισιτήρια να παίζονται επιθεωρήσεις τότε που ήταν από το Αθήνεον, το Πάρκ, το Μπουρνέλι, το Μετροπόλιτα. Ενώ τώρα τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν πολύ μεγάλες περιόδοι που έχει εξαφανιστεί από το θεατρικό γίγνεσθε. Μέσα στην πληθώρα των τόσων παραστάσεων σπάνια βρίσκεις επιθεωρήσεις και θεωρώ ότι είναι και έχει ισχυρούς αντιπάλους αυτή τη φορά, γιατί όπως σας είπα πριν το διαδίκτυο, καμία φορά και το stand-up comedy που δεν είναι όμως επιθεώρηση, ακόμα και καλλιτέχνες από το stand-up comedy λένε ότι δεν είναι επιθεώρηση, αλλά ανταγωνίζονται με την προσαρμογή τους σε σάτυρα της επικαιρότητας.
Έτσι ακριβώς είναι. Μέσα ξεπηδούν διάφορα είδη, νεότερα, ναι, παρακλάδια, ναι, ή βγαίνουν, ναι, μέσα από την επιθεώρηση. Παρ' όλα αυτά, τα, ναι, τελευταία χρόνια βλέπουμε και φέτος που κάνει τώρα ο Σταμάτης ο Φασουλής πάλι μια επιθεώρηση.
Το καλοκαίρι
πέρυσι,
θα κάνει. Ναι.
Ναι. Πέρυσι η Δήμητρα η Παπαδοπούλου, ναι, 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 τον Αφερίδη. Ναι. Και ο Καρατζάς ο Δημήτρης.
Που είχε κάνει το 1821.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν πρόταση, ένα... πραγματικά. Ήταν μια πρόταση.
Ναι, ήταν, ναι, με ένα είδος μεταεπιθεώρηση.
Ναι, 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 ναι.
Και στηριγμένο πάνω στην επιθεώρηση σε, ναι, πολύ μεγάλο βαθμό.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Όλα αυτά δείχνουν, ναι, ότι εφόσον ένα είδος προσαρμόζεται καταρχάς, ξέρουμε ότι ο ορισμός της ευφυΐας στη σύγχρονη εποχή ορίζεται ως κάτι το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες και καταστάσεις.
Ναι.
Άρα αποδεικνύει η επιθεώρηση ότι είναι ένα ευφυές είδος. Δηλαδή,
ναι, μα και έβγαλε και τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες, τόσο αγαπημένους ηθοποιούς, τραγούδια, μουσικούς, συνθέτες. Να μην πάμε τώρα στην ιστορία της επιθεώρησης. Το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας την κουβέντα είναι για τον τίτλο για το Βήρα της Άγκυρας. Να μας, ναι, πείτε απλώς αυτό, γιατί δεν θέλω να σας ζητήσω να μας πείτε τους συντελεστές, γιατί είναι τόσοι πολλοί και... Εκτός αν θέλετε να μας πείτε τους βασικούς, εάν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι από τους βασικούς.
Θα σας πω, φυσικά, ναι, σίγουρα είναι. Χωρίς τους βασικούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες, όπως είναι ο Μανώλης ο Παντελιδάκης στα σκηνικά, ο, ναι, Νίκος ο Χαρλάς στα κοστούμια, ο Δημήτρης ο Παπάζογλου που ήταν και στην πρώτη παράσταση του 1997 του θεάτρου με τον Φλερί τον Αείμνηστο, mm-hmm, ο Στέλιος Τζολόπουλος στους φωτισμούς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνέδραμαν σαφώς και στο αποτέλεσμα και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν, όπως, ναι, και με όλη την ομάδα των ηθοποιών, των πολύ αξιόλογων συντελεστών, με τον Παντελή τον Καναράκη στο ρόλο του Ζανό τον Μυθικό, τη Βλαβιανού, τον Τζιόβα, τον Σαντά, έναν ηθοποιό πολύ μεγάλης ιστορικής αξίας για το Κρατικό Θέατρο, ναι, Βορείου Ελλάδος, και νεότερους ηθοποιούς πάρα πολύ καλούς. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι το είδος της επιθεώρησης είναι και πολύ απαιτητικό. Δηλαδή ένας ηθοποιός,
βέβαια,
πρέπει να έχει πάρα πολλά προσόντα για να μπορεί να κάνει επιθεώρηση, τόσο σε επίπεδο κίνησης και μουσικής, όσο και σε βιρτουοζητέ υποκριτική, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο είδος.
Έχει πολύ λίγο χρόνο για να κερδίσει το κοινό ένα νούμερο, εντάξει, δεν μπορεί
κυρίως μέσα από μια αποσπασματικότητα που διακρίνει και την, ναι, επιθεώρηση. Έτσι. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό είναι το Βήρα της Άγκυρας το σημερινό. Δεν είναι μια επιθεώρηση, είναι μια αναδρομή, ναι, στην επιθεώρηση. Ναι. Το Βήρα της Άγκυρας, λοιπόν, ήταν από μια επιθεώρηση με αυτόν τον τίτλο, με το τραγούδι τότε του Μουζάκη, το οποίο έγραψε και άφησε ιστορία. Και είναι ένας πολύ αισιόδοξος τίτλος και ένας τίτλος που δίνει όθηση για να πάμε, ναι, κάπου. Βήρα της Άγκυρας είναι ένας τίτλος ο οποίος σου δίνει μια όθηση ότι πάμε για κάτι καινούριο, για κάτι ευίωνο, για κάτι περιπετειώδες, για κάτι το οποίο ακόμη θα μας επιφυλάξει εκπλήξεις και δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, και ακόμη και την έννοια του suspense.
Μάλιστα.
Όταν ξεκινάμε ένα ταξίδι και δίνουμε βήρα στις Άγκυρες, πάντα είναι μια καινούργια αρχή, και αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, πολύ αισιόδοξο.
Αν θυμάμαι καλά, αλλά το τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη ήταν εκεί στο 49-50, ήταν από μια καλοκαιρινή περιοδία, είχε γίνει, αλλά είχε δώσει τον τίτλο στην πρώτη παράσταση με την οποία άνοιξε το θέατρο Βέμπο, τη Σοφίας Βέμπο. Και νομίζω ότι είχε πει ο Σταμάτης Φασουλής ότι ήταν και η πρώτη παράσταση, η πρώτη επιθεώρηση μάλλον, που θυμόταν να έχει δει. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε για άλλη μια φορά, και να ευχηθώ όλα αυτά που είπατε πριν, το καινούριο, το ευίωνο, το περιπετειώδες και τις εκπλήξεις, να τις βρείτε μπροστά σας και στη συνέχεια της θητείας σας με τον καλύτερο τρόπο στη Θεσσαλονίκη.
Σας ευχαριστώ, το ίδιο εύχομαι και διημάς με ύψιλον και για όλους τους ακροατές και όλη τη ραδιοφωνική παρέα, και τους περιμένουμε όλους από σήμερα στις 8.30 και μέχρι την Κυριακή των Βαΐων στο Θέατρο Παλάς για ένα υπέροχο ταξίδι και Βήρα της Άγκυρας.
Κύριε Παλτέκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστώ.